Proč je důležité, jaké bakterie sídlí ve střevě kojenců, které tuky zhoršují soustředění? A čím je zajímavé centrum bolesti nově objevené u myší? Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
V rozhlasové laboratoři dnes usedli imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
A Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik.
Dobrý den.
Vítám vás oba. Finští badatelé přišli na to, že povahové rysy půlročních kojenců souvisejí s tím, jaké měly děti už od malička střevní bakterie. Děti s různou bakteriální osádkou byly různě emočně naladěny. Čím měly složení svých střevních bakterií, neboli mikrobiomu pestřejší, tím méně projevovali negativní emoce. Pozitivnější náladu měli například ti kojenci, u kterých se našly bifidobakterie. Dá se říct, že pokud tedy z malého optimisty bude v dospělosti šťastný extrovert, jak také naznačují autoři studie, tak tato studie stojí za pozornost. Imunolog má slovo na úvod.
Tak určitě se ví, že to, jaké jsou koncentrace neurotransmiterů a jaké produkty produkuje právě mikrobiota, ovlivňuje vývoj nervového systému. Většina práce je udělána na myších z logických důvodů a ukazuje se, že tento vztah tady je, že je poměrně silný a dokáže vysvětlit takovou občas disproporci mezi genetikou a takzvaným fenotypem. To znamená, že někdo zdědí nějaké geny po rodičích, ale že ještě do života vstupují další proměnné, které mohou přispět k tomu, jestli ten dospělý bude spokojenější, méně spokojený a jestli bude extrovertní nebo víc introvertní.
V tomto pořadu jsme kdysi mluvili o tom, že rovněž ve Skandinávii se někdy ústa novorozenců potírají matčinými výkaly, což vyznívá kontroverzně, ale bylo to tedy u dětí, které se narodily císařským řezem, ale údajně to zabírá. Zkrátka, ty střevní bakterie mají ty děti původně od maminky.
Ano, při porodu se vlastně osadí tím, kdo je nejblíž, což bývá matka.
Císařský řez je potom komplikace?
Tak samozřejmě, že jedna cesta té nákazy nebo té takzvané inokulace tou mikrobiotou je samotný porod. Je logické přenést matčinu vymazlenou mikrobiotu, která je vytrénovaná, která je optimalizovaná, která prošla nějakým výběrem toho, že se maminka dožila porodu a často ve zdraví, tak ideální přenést tuhletu kombinaci bakterií na další generaci. A my se snažíme prokázat, že je tady ještě jedna dráha, která může pomoci v případě, že došlo k porodu císařským řezem a může přispívat i v normální situaci, a to je přenos bakterií, střevních bakterií mateřským mlékem. Taková trošku šokující věc, že jedny z buněk imunitního systému jsou schopné navštívit střevo, zde pohltit bakterii, nezabít ji, putovat do mléčné žlázy, do mléka a stát se součástí potom na chviličku tělíčka novorozence, kojence a přispět k tomuhle přenosu matka novorozenec.
To je krásná věc, to miminko si prostřednictvím matčina mléka nebo mateřského mléka přiveze do těla jakési vetřelce bakterie.
Spíše to jakýsi mutualismus, jeden pomáhá druhému, ty bakterie jsou rády za to, že mají dost co žrát a my jsme rádi za ty vitamíny, které nám v trávícím traktu vyrobí, za to, že nám rozloží některé jedy a to, že mimo jiné vytvářejí různé neurologicky zajímavé aktivní látky, včetně neurotransmiterů, tak je fakt, který se nedá oddiskutovat. Možná, že bifidobakterie produkují serotonin a...
Proto ti šťastní kojenci. No, takže nám zase tolik nevadí, že si tam ty bakterie ve střevě dělají jakousi továrničku a něco si tam tak jako vyrábějí. Ono nám to prospívá.
Prospívá. To, co mě na tomhle tom článku zaujalo, je to, že ty studie, které já znám, nebo které jsou takové hodně frekventované, většinou hovoří o pestrosti, abychom tam měli zastoupeno hodně druhů, a které se navzájem vyvažují. Mě na tom zaujalo, že asociovány s tou náladou byly konkrétní kmeny bakteriální, což mě přišlo, že není úplně běžně v takových článcích jmenováno. Dokážeme vypěstovat myši, které nikdy nepřišly do styku s žádnou bakterií, tudíž nejsou osazeny žádnou bakterií, a my je pak můžeme osadit konkrétně jedním specifickým druhem a dívat se, co se stane. To je opravdu důkladně udělaná studie, protože vychází z těch projektů, které některé státy, zejména ty severské, dělají, kdy vlastně mají obrovské kohorty pacientů, které sledují z mnoha různých úhlů. Takže tohodle toho se účastní, myslím, 4000 rodin. Z toho jejich měření všeho možného tedy pak vychází mnoho mimořádně zajímavých studií, kde by si ti věci nemohli dovolit vlastně tu kohortu získat, protože by to bylo mimořádně drahé, ale tady vlastně se člověk přihlásí, nebo ta rodina přihlásí do programu a měří se teda na nich toho hodně moc. Takže proto je to taky robustně udělaná studie.
Teď si říkám, jestli maminky, které nás třeba dnes slyší, nebudou příliš ostražitě sledovat emoce ve tváři svých dětí, protože předpokládám, a to je moje vlastně závěrečná otázka na imunologa Jana Černého, že o tom, jestli se rozvine třeba v pozdější fázi života deprese, tak rozhoduje víc faktorů.
Určitě je to jedna z mnoha multifaktoriálních patologií. Je pravda, že tady ten příspěvek toho, jaké emoce a jaký koktejl neuromodulátorů se pohybuje po tělíčku novorozence, určitě bude mít svůj vliv. V České republice je mimořádné pracoviště v Novém Hrádku v Orlických horách, kde se právě dají vyvíjet tyhle ty bezmikrobní modely, kde je gnotobiologická laboratoř, která byla nesmírně slavná v 60. letech, je spojená s takovou zlatou érou české imunologie a je tam stále a je to jedno z mála světových pracovišť, kde se rutině pracuje s bezmikrobními myšmi i bezmikrobními prasaty.
To možná tam ty rodiny budou jezdit na výlety, že? Vidět čisté prase a čistou myš.
Aby ukázali, jak to nemá vypadat. Spousta věcí v ní není dobře, včetně růstu, včetně fyziologie, včetně práce s energetickým metabolismem. A dneska jedno z důležitých témat je posoudit, co vlastně je člověk bez mikroorganismu, to znamená ten holý člověk naprogramovaný svou genetickou informací a co z ní vzniká interakcí se světem okolo nás. Otázka je, jak je to společenstvo mikroorganismu už designováno genetikou toho hostitele, kde vlastně určitý genom definuje vlastně ten mikrobiom a naopak. Podobnost mikrobiomu matky a dítěte může být daná tím, že z matky se konkrétní kohorta mikroorganismů určitá kombinace přenese přirozeným porodem anebo dejme tomu tím kojením. A druhá možnost je, že i kdyby se to nestalo, tak z vnějšího prostředí se v tom dítěti uhnízdí a zkombinují konkrétní kombinace mikroorganismů. To znamená, já si dokážu představit, že každý z nás je ideálním hostitelem pro jiný typ louky. Jeden podhorské a druhý třeba nějaké polabské.
Radši si představím krásnou pestrou louku než holého člověka.
A nebo řepkové pole. Prostě už jenom tím, jací jsme, tak můžeme trošku určovat, co v nás naroste.
Posloucháte Laboratoř, mými hosty jsou dnes molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a imunolog Jan Černý. Stačí jediné vysokotučné jídlo bohaté na nenasycené mastné kyseliny a naše schopnost soustředění klesá. To zjistili odborníci na výživu z univerzity v americkém státě Ohio. Když si dámy z tohoto pokusu dali jídlo připravené na slunečnicovém oleji, byť vysokotučné, soustředili se o něco lépe. Pak měli ale ještě tučnější jídlo, které mělo vlastně reprezentovat něco jako jsou kalorické bomby z fast foodu, tak se soustředili hůř. Bylo tohle pro vás překvapivé? Ptám se Jana Pačese na úvod.
Asi všichni známe i z vlastní zkušenosti, že když se člověk nají, tak se mu krev z mozku přesune do trávicí soustavy a jeho spalí a hůř se soustředí. Ale to, co na této studii zajímavé, nebylo přímo to množství kalorií nebo tučnost té vlastní potravy. Oni naopak dostali vždycky přesně 930 kalorií. To, co bylo důležité, jaký typ tuku tam byl, nenasycené mastné kyseliny, jestli byly tam slunečnicový olej anebo živočišný tuk. Bylo překvapivé, že to zhoršení soustředění té pozornosti bylo v případě toho horšího tuku o 17% horší. Což mi připadá, že je docela dost, protože jsem si myslel, že spíš to bude ovlivněno tím, kolik tam máme sacharidů a kolik tam máme tuků v té stravě a to, že nejvíc ovlivní, jak se mozek s tím vypořádá. A tady ukazují něco trošku jiného. Takže pro mě to překvapivé bylo.
Já myslím, že tady ta vazba mě trošku to provazuje s tím prvním tématem, protože kdo je v prvním kontaktu s tím, co dostaneme do bříška, to je právě ta mikrobiota a ví se, že reakce mikrobioty různý typ stresových podmínek nebo různý typ nutrice bakteriální, vede k tomu, že mikrobiota začnou produkovat ten nebo jiný koktejl chemických látek.
Tak když jsme si tady dali perník před naším pořadem, tak už nám tady naše mikrobiota diktují horší soustředění.
Já myslím, že nikoliv. Já si myslím, že tam je ten podíl tuku relativně malý a co tam je, tak jsou ty cukříky, které nám udělaly bříšku jako v pokojíčku, že nám bakterie na to reagují látkami třeba produkcí serotoninu nebo dopamínu. Mimochodem v interakci s takovým tím druhým mozkem, takzvaným, který máme v těle, což je nervová síť, která je v trávicí soustavě, která mimo jiné produkuje 90% hormonu štěstí serotoninu. Já si skoro dokážu představit, že bakterie, neuromodulátory, které produkují do našeho těla, které pronikají přes tu střevní bariéru, hezky jako stimulují toho človíčka, hele, mně je dobře, tobě je dobře, zapamatuj si to a je to, co mi udělá kvalitní metabolickou odezvu.
Nepřekvapuje nás Jan Černý, že tu vnáší to téma, jak bakterie řídí naše životy. Jak to vidí Jan Pačes?
Ta buchta byla moc dobrá, Martino, děkuju. Cítím se teda nějak otupělý a nesoustředěný. Jenom bych řekl, že tohle je taková zajímavá studie, protože se dotýká toho tématu vlastně té stravy, jak strava ovlivňuje člověka a jeho chování, ale přece jenom není to velká studie, kohorta těch pacientek je ještě taky specifická hodně, takže jsou to indicie, že to, co jíme, nás různě ovlivňuje, což tedy víme a možná i jak, ale nepropadejme nikdo panice a nezačněme jíst něco úplně jiného, jenom protože vyšla takováhle studie, ono se ještě uvidí.
Dáme-li si čokoládu, tak zas možná ten serotonin taky přijde. Když se nedá v nějakém velkém množství, že? V ty čokoládě.
No čokoláda, já jsem slyšel, to je návyková látka.
Vysoce návyková, horší než káva v té návykovosti. Teobromín, neuromodulátor par excellence.
Naštěstí čokoláda se dá jíst i ne sladká.
Hořká.
No, hořká, pěkně. Já mám taky rád čokoládu. Kdo ne?
A možná, že ji mají rády i naše bakterie.
Máte vyladěnou laboratoř, tentokrát jsou mými hosty imunolog Jan Černý a molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes. Badatelé ze Severní Karolíny objevili v mozku pokusných myší dosud neznámou oblast, která na řadě jiných míst mozku vypíná bolest. A našli ji v amygdale, kterou považujeme hlavně za centrum emocí, třeba i úzkosti a strachu. A z této oblasti putují jenom signály, které vypnuly pocit bolesti v nejméně 16 různých mozkových centrech. Tytéž neurony se aktivují při celkové anestezii. Možná tu máme vysvětlení, proč fakír dokáže přejít žhavé uhlíky. Já nevím, ale zkrátka to, že existuje nějaký ústřední vypínač, jsme doteď nevěděli. Nebo se pletu? Jan Pačes má slovo?
Já myslím, že to je na tomto článku ta velká novinka a vlastně průlom, protože to, že máme centra, různá centra bolesti, která nějakým způsobem stimulujeme, to dává i biologický smysl, protože bolest potřebujeme ne za normálního provozu, ale jako upozornění na to, že se něco děje špatně. Těch center je víc a když potřebujeme někde tu bolest necítit, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak můžeme tato centra ochromit nebo zabránit tomu signálu, aby se do nich dostal. Teď najednou přichází článek, kde ukazují, že existuje i takové centrum, které když budeme stimulovat, tak to vypne bolest v celém těle. Ale ne ve smyslu tom, že by ten jedinec omdlel nebo byl bezvědomý, jenom prostě necítí bolest. To je, řekl bych, poměrně přelomový objev.
I podle Jana Černého.
I pro mě to je jeden z nejúžasnějších článků, s kterým jsem se nejenom v poslední době setkal, který ukazuje krásné, elegantní vysvětlení pro řadu fenoménů, které jsme nedokázali pochopit. Samotný fenomén celkové anestézie. Vlastně je trošku vodítkem k tomu, že by tady nějak něco jako centrální vypínač bolesti mohl být. A tady vlastně v tomhletom článku mnoha různými přístupy, zapínáním, vypínáním na myším modelu, to celé potvrdili, takže to vyšlo v nejprestižnějším časopise pro neurovědy, Můj pocit je, že v budoucnu se ty učebnice, které popisují funkční uspořádání našeho těla, včetně nervového systému, budou spíš stenčovat než stlušťovat, protože přesně to je takový jednotící průhled pro současnou neurobiologii.
Třeba i to propojení spánek, bolest, člověka nenapadne hned, jak se říká lidově, na první dobrou.
To, jak se plácne do čela, řekne, no dítě, je to tak jednoduchý, takhle to musí být, tak to je na tom pěkné. Ale samozřejmě umožnilo to taky obrovský posun těch technologií, že ty experimenty se dělají technologií takzvané té optogenomiky. My můžeme do DNA té myši zavést látky, které světlem se stimulují a potom se do mozku ty myšce zavede optické vlákno a vy opravdu můžete ten mozek modulovat, protože to optické vlákno může být velice tenké, tak můžete modulovat skutečně jenom několik málo neuronů nebo malý svazek, malou část toho mozku a zapínat a vypínat. A ten modulátor tam může být i oběma směry, že my ho zapneme, anebo naopak, když posvítíme, tak vypneme. Ty experimenty vypadají tak trošku jako sci-fi, protože ta myška běhá v akváriu a takhle z hlavy nahoru vede to optické vlákno, takže vypadá, kdyby ji někdo vodil. No a teďka zmáčknete to světlo a tam již najednou začne dělat něco jiného.
Buď se líže nebo nelíže.
Jeden ten experiment ukazovali, že myš se píchli maličkou formaldehydu na tlapku, což je teda bolestivá věc, a ona si tu tlapku čistila a olizovala a pak rozsvítíte světilko a ona přestane. Nebo měli jinou myšku, která naopak měla tenhle ten režim bolesti vypnutý, takže nedělala nic, zapli ten laser a ona si najednou uvědomila, že jí to bolí, začala si to lízat. Takže jako nádherný experiment, opravdu ukázkový, radost to číst, takovýhle článek.
A mě vlastně ještě udělala radost ta věc, že ten centrální vypínač bolesti je právě v amygdale, což je fascinující oblast mozku, která toho dělá mnohem více, než jsme si mysleli. Tak malá část mozku dokáže ovlivňovat tolik různých třeba typů chování, které jsme vůbec si nedokázali dříve lokalizovat do takhle konkrétní části mozku. Fascinující třeba na amygdale je, že je zde výrazný rozdíl mezi muži a ženami, že je zde lateralita, rozdíl mezi pravou a levou amygdalou, že to je různě u mužů a žen, že existuje souvislost mezi velikostí a lateralitou amygdaly a tím, jak je člověk politicky orientován, spíš liberál nebo konzervativec. A o tom jsou články ve skvělých časopisech, které ukazují na provazbu mezi tím, jak máme pomyslně mozek zadrátovaný a tím, jakým způsobem myslíme.
No, ještě mě zaujalo, že tam bylo použito slovo placebo v této souvislosti. Je možné, že to působení placebo, to znamená něco, co není lék, ale myslíme si, že to je lék, že to může souviset s tímhle mechanismem vypínání bolesti.
Ano, toto slovo tam zmíněno bylo zmíněno nejenom v tom originálním článku, ale i v komentářích k tomu článku. Možná to souvisí i s tím, že vlastně pokroky výzkumu mozku objevily v naší hlavě takové všeobjímající neurony, několik málo, které vysílají výběžky po celém mozku a jakoby integrují informaci o tom, co se v mozku děje a které právě míří do limbického systému. Amygdala je součást limbického systému a které vlastně občas bývají označovány jako neurony duše, to znamená toho, co jsme zač. To znamená, že pokud by tady byl takovýhle senzorický systém, který vlastně vnímá jednak to ratio a druhak to iracionálno a nějakým způsobem inervuje takovouhle centrální část mozku, tak je možné, že by to mohlo nějakým způsobem souviset. Mně to přišlo trošku silné v této souvislosti, to znamená, já si myslím, že s placebem to takhle jednoduché nebude.
A jak to má paní, o které jsme kdysi mluvili tady v tom pořadu? Je to konkrétně paní z Británie, která necítí bolest. Ona třeba, když vařila, tak se spálila o plotínku a nevěděla o tom. A zase to mělo řadu výhod, protože v ní operovali a ona říkala, to bylo skvělé. A to bude mít asi ještě jinak. Na čem to je založeno? Jan Pačes.
V tomhle případě se jedná o něco jiného, že se jí signál nedostal do toho mozku, takže jak si na něj nereagoval. Ale to placebo tam bylo jenom proto, že nejenom jako placebo, ale takový ten zvláštní efekt, že někdo dokáže jaksi se odprostit od toho těla a tu bolest prostě potlačit, což z hlediska takové té klasického chápání je nemožná věc, protože když vám prostě po tom nervu běží signál a jde do mozku, tak jak to, že tu bolest necítíte? A možná, že tohle je na to odpověď a tak je to tam interpretováno, že pakliže máme orgán, kterým dokážeme tu bolest vypnout, tak když prostě se to někdo buď to naučí, jestli třeba jogín takovouhle věc umí, anebo zapne mozek, protože je v nějakém stresu, tak by to zase leco vysvětlilo, vysvětlilo by to ty věci, se kterými máme zatím potíže vysvětlit.
Třeba i hypnózu?
Možná, ale mně přišla zajímavá ještě další věc. Tenhle ten typ výzkumu by mohl vést k mnohem kvalitnějším modulátorům bolesti, než dnes máme. Tam i v těch komentářích a v tom článku zmiňují, že teď, když známe tu buňku, která je zodpovědná za toto vypínání, tak my ji můžeme vyizolovat, zjistit, jaké bílkoviny tahle ta buňka syntetizuje. Pokud budeme mít trošku štěstí, opravdu trošku štěstí, tak najdeme, že pro tuto buňku je unikátní konkrétní bílkovina nebo její varianta. A pokud něco takového máme, tak můžeme zkusit vyvinout molekulu, která se na tuto molekulu bude vázat. Ty neurony se právě liší tím, jaké mají receptory, signál přenášející molekuly na svém povrchu, které činí unikátním.
No a pokud jsme řekli na začátku tohoto tématu, že vnímat bolest je svým způsobem zase sebezáchovné, tak když se nám podaří tu bolest potlačovat, jakoby nevnímat, samozřejmě vím, že u řady pacientů je to klíčové, třeba i v závěru života o paliativní léčbě a tak dále, tak nebude to svým způsobem nebezpečí?
Zcela jistě to může být nebezpečné, může to být zneužito samozřejmě. Toto je přesně věc, kterou si dokážeme, že se může zneužít ve sportu. Nechci tady být paranoidní a hledat nějaké využití v armádě, ale na druhou stranu je tady významná patologie, to je chronická bolest a ti pacienti skutečně mají velice omezené možnosti terapie. To znamená, pro nezanedbatelné množství lidí, kteří trpí chronickou bolestí, toto může být zcela zásadní změna životního pocitu.
Na jaký typ bolesti ten vypínač působí?
Tak ten článek je přesně o tom, že to je ten univerzál. Už jsme tady zmínili, že to je překvapení, že tady existuje univerzální vypínač pro těch zmíněných 16 center, které nějakým způsobem s bolestí pracují. A já jsem tady zmínil rozdíly v amygdale mezi mužem a ženou a lateralitu, to znamená rozdíl mezi pravou a levou amygdalovou strukturou. Já tady teďka zase nechci přehnaně interpretovat tyhle ty vědecké poznatky, ale je pravda, že téma vnímání bolesti mezi mužem a ženou je téma velké.
Já se často ptám, jak byste v tom pokusu pokračovali. Tak do čeho byste se pustili jako první? Jan Pačes má slovo.
Já si myslím, že je potřeba vlastně zjistit, nakolik je tahle ta část té amygdaly ovlivnitelná. Přece jenom ta optogenomika, to je brutální zásah. To vám někdo vyvrtá do mozku díru a teď tam svítí laserem. Tak jestli existují mechanismy, kterými bychom mohli tyhle buňky nějak ovlivňovat. Takže samozřejmě tady s kolegou se shodneme na tom, první bude nějaká transkriptomika, z které geny se v této buňce zapínají a jak se tahle ten typ těch buněk, kdy jak se liší od jiných nervových buněk. To by byl asi první krok.
Kdyby teď dostal možnost odložit všechny ostatní své pokusy Jan Černý, tak čemu by se věnoval při pokračování téhle studie o vypínači bolesti?
Tak my už jsme tady zmínili, že tyhle ty buňky kontrolující bolest vysílají své výběžky, axony, do 16 různých mozkových center a tam je vypínají. Já bych se podíval na to, jak to vypadá s dendrity těchto buněk, to znamená s částí a tělem, to znamená, co přijímá informace. Odkud přicházejí informace do těchto těch vypínačů? Co dokáže vypnout tyhle ty buňky nebo aktivovat tyto buňky k vypínacímu procesu? Protože to je odpověď na to, jak to můžeme ovlivňovat a co by nám vysvětlilo vlastně i tu logiku, v podstatě možná i proč to vzniklo, proč v našem mozku vznikl centrální vypínač. Určitě bych se podíval na různá zvířátka okolo a zjistil, jestli někde je nějaký vývojový stupeň v evoluci třeba obratlovců nebo obecně živočichů, kde něco podobného vzniklo, protože to může zase souviset s něčím podstatným, s něčím velice zajímavým, co může přidat nějakou novou komparativní výhodu.
To je velmi zajímavá úvaha, protože je pravda, že bolest samozřejmě vnímají živočichové vlastně velice brzo v tom evolučním stupni vývoje, ale rozhodně ji nevnímají třeba tak jako lidé, kde u toho člověka tím, že to prochází právě tou amygdalou, tak se k té bolesti silně pojí i emoce, což třeba u těch živočichů nebývá tak silné. Vyšší živočichové obratlovci určitě dokáží taky tu bolest vypnout, když prostě uniká kořist nějakému lovci, tak může být, řekl bych, pořádně zraněná a přesto běží, jako by jí nic nebolelo, možná, že jí v ten okamžik opravdu nic nebolí a to by mohl být vlastně důvod, proč taková věc vůbec vznikla. Beru to zpátky, já nebudu dělat transkriptomiku, to je komparativní genomika, zjistit, kde tohle to vzniklo, kdo si to první pořídil, takovýhle vypínač.
Já nevím, jestli si to mohli pořídit i bezobratlí.
To je velká otázka, samozřejmě na to bychom mohli přijít. Každopádně mě tady napadla jedna ze zásadních knížek, která ovlivnila moje směřování k biologii a to byly myšlenky Pozdě v noci od Olui Thomase, který přemýšlí úplně jiným způsobem a doporučuji všem. Tam on má jednu kapitolu věnovanou bolesti v podstatě a tomu, co cítí kořist, kterou právě ulovil dravec. Že to vypadá, že přestane cítit bolest. Že se ti s tím osudem nějakým způsobem smíří a když tu myšku vyndáme té kočičce z pusy, tak ona vlastně nějakým způsobem jakoby umře. Jakože se stimuluje nějaký sebedestruktivní proces, který může být součástí nějakých fenoménů evolučních, když už je ten dotyčný poškozený, tak je lepší, aby ho sežrali, aby nesežrali jeho bráchu nebo ségru. Takže teďka to trošku přeháním, ale dokážu si představit, že to může být součást něčeho, co je ještě mnohem hlubšího, co se může spouštět někde v extrémním stresu, někdy na konci našich dnů v podstatě, a může souviset s fenoménem umírání. A to může si člověk představit, že to má smysl od nějaké úrovně organizace nervového systému. Skoro bych si představil, že u hlavonožců, přestože mají tak složitý nervový systém, tím, že se vlastně vznikly úplně paralelně jiným způsobem, něco podobného nenajdeme.
Jsme uzavřeli dnešní rozhlasovou laboratoř, ve které hosty dnes byli imunolog Jan Černý a molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes. Děkuji za návštěvu.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Martina Mašková.